E haberá quen a estas alturas estea pensando, falta un espazo, falta unha sección habitual todos os mércores, a que nos acompaña na voz de Manuel Álvarez, a quen temos agora sí a outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E ademais, para falar estes meses, infraestructuras estánse a facer moitas aquí en Redondela, con esa ampliación da autoestrada P9, pero se falamos de infraestructuras, o certo é que ninguna ou poucas hai de tanta envergadura como a que te ibas rememorar hoxe, non?
Sí, porque nesta jornada cúmprese o centenario do remate da construción do maior sistema ferroviario do mundo, que moitos xa estarán a imaginar que é o ferrocarril transiberiano. 100 anos dende que rematou unha obra majestosa, gigantesca, que un podería pensar que viña a precisamente aliviar o que era un traxecto que por outros medios pues se cadra levaba outros 100 anos facer, non por medios de transporte anteriores e máis rudimentarios, porque ni máis ni menos que 9.288 kilómetros percorre esta liña ferroviaria que parte de Moscú e chega até Vladivostok, que está nun lugar que é máis ou menos a fin do mundo. Sae dende o corazón mesmo de Europa, dende a gran metrópoli rusa, Moscú, e chega até o Océano Pacífico atravesando todo ese territorio intransitable por outros medios, sobre todo se botamos a imaginación 100 anos atrás, como é Siberia, unha diversidade de paisaxes incribles, pero que tamén moitas épocas do ano resultan dificilmente transitables por as condicións meteorolóxicas. Pois ben, iso era unha obra monumental que en tempos aínda do Imperio Ruso, de feito 1916 era cando remataba a construción completa da liña, aínda que xa fora transitada uns anos antes nos tramos que estaban feitos, pero a obra propiamente rematou no ano 1916, se recordamos un pouquiño os nosos estudos de historia, aínda que fose na escola ou no instituto, sabemos sí. Que un ano despois, en 1917, había chegar a Revolución Soviética. A historia pasou, aconteceron moitas cousas, guerras mundiais, en todas elas tamén xogou un papel importante para o transporte de mercadorías e de viaxeiros, e hoxe en día tamén de moito turista o ferrocarril transiberiano.
Pois épica debeu de ser a construción desa obra, por unha banda, por todos eses quilómetros que atravesa, e por outra, polo que ti facía referencia, non? Porque atravesa un territorio especialmente inhóspito.
Sí, un territorio, insisto, 9.288 kilómetros, é unha barbaridade. Hai que pensar que se pasan por moito, pásase por moitos tipos de xeografía, foi preciso facer obras coas capacidades para executar a enxeñaría que había naquela altura, hai un século. Pois pensemos en furar montes, en algúns casos, saltar ríos que non eran as técnicas constructivas ou o poderío mecánico que contamos hoxendía para executalo. O cabo foi unha obra que aínda así aínda se deron bastante presa para facelo, porque foi cousa de 26 anos que un poderia pensar que aínda había ser peor, non facer unha liña de máis de 9.000 kilómetros, pero o cabo o que se fai é atravesar unhas paisaxes alucinantes, nas que podemos ver os Urales, podemos ver o lago Baikal, non, que é esa especie de ollo azul no medio do mapa de Rusia, e chegar pois até un dos puntos, non, de fin do mundo, que Vladivostok, un traxecto cheo de rigores, especialmente no inverno, e que era necesario axilizar de algún modo, porque o imperio ruso en tempos do zar Nicolás II medrou, había que abranguer de algún modo toda aquela extensión de terreo. Claro, o camiño por terra, pois imaginamos as dificultades que supuña. a navegación era a maneira de facelo un pouco máis asequible, con barcos a vapor que transitaban os grandes ríos que xurdían en moitos casos, que saían, moitos casos ou ian parar o lago Baikal. Ben, había moito barco de vapor facendo traxecto fluvial a finais do século XIX, coa lentitude correspondente, por suposto, mas que era funcional e operativo, pero só durante uns poucos meses do ano, porque temos que pensar que durante a maior parte dos 365 días do ano, eses mesmos ríos, esas mesmas canles fluviais estaban xeadas por completo, co cal a navegación xa non era posible, había que botar mando outros métodos, como pues, transportes máis rudimentarios por trineo. O caso era moi difícil o desprazamento, así as cousas foi como o zar decidiu que o que cumpría facer era un ferrocarril, aproveitar os camiños de ferro, unha obra que durou 26 anos, que ao cabo pois sería supervisada xa polo seu sucesor, por Nicolás III, e que propiamente foi inaugurada o 21 de xullo de 1904, aí era cando se puido facer xa a primeira viaxe na liña do ferrocarril, máis insisto, habría que agardar 12 anos máis até chegar ao extremo de Vladivostok. Ademais, o transiberiano acabou sendo, co paso do tempo, moito máis que a viaxe entre Moscú e Siberia, porque iso é algo así como a pola principal do sistema de ferrocarril, mas hai como outras polas que xorden deste traxecto que permiten facer outras viaxes, chegar a metas diferentes ou polo menos pasar por estacións distintas. É así o caso do chamado transmanchuriano, que percorre a través da región de Manchuria, digamos que vai na mesma liña do transiberiano até Tarskaya, que está o leste do lago Baikal, dendalí xa tira máis cara ao sur, cara a China, e remata o percorrido en Pekín, en Beijing. Hai outra ruta máis, que é a do transmongoliano, que xa nos dá unha pinta do territorio que percorre, a estepa de Mongolia, pasa por Ulan-Ude, a chamada Porta Vermella, chega até a capital de Mongolia, a Ulan-Bator, e despois dendalí tira tamén até o sur, até Pekín. E, finalmente, de maneira máis recente, nos anos 90, comezou a traballar nunha pola a maiores do transiberiano, o chamado ferrocarril Baikal-Amur, que tamén na contorna do lago Baikal separase da ruta orixinal, atravesa o lago polo extremo norte e chega até a beira do Océano Pacífico, mas non en Vladivostok, senón ao noroeste dunha localidade chamada Yabarox, e dende ali pódese facer unha conexión con Corea do norte. Así que, como vemos, foi mutando tamén o longo do tempo o traxecto original.
Dicías 26 anos. A min tampouco me parece moito tempo. Hai que pensar que eses máis de 9.000 kilómetros sería como facer 8, 9 meses a liña Vigo-Barcelona, por exemplo.
26 anos non resulta moito tempo de construcción, realmente se pensamos na magnitude da obra, mas o certo é que a man de obra era abondosa, diz que traballaron máis de 90.000 persoas nalgún momento dado na construcción do ferrocarril transiberiano, e fixose unha inversión, sempre é difícil, non? Facer unha transposición dos cartos que costou naquela altura, aínda que hoxe podes ler algunha reportaxe sobre o transiberiano que di que ao cambio investironse 100 millóns de euros, máis dos daquela época, naquela altura, co cal podemos intuir o moitísimo diñeiro para facer esta obra. Hoxe en día as máquinas van mellorando, aínda que segue ser un tren bellísimo, Miguiño, non? Ou polo menos segundo os estándares, non é como Alvia, non? Que flamantemente pasa polo apeadoiro de Redondela hoxe en día. É un tren que se o vemos as fotografías, pois as maquinarias, insisto, melloran, mas os comboios teñen este aire un pouquiño decadente, non? Como de hai décadas. É un traxecto enteiro do Transiberiano, dende Moscú até Vladivostok, que leva arredor de 8 días, 7 noites, facelo completo. Poden ser ler crónicas de viaxeiros, porque unha viaxe así, unha odisea dese xeito, estimulou a imaginación romántica, non? Dende sempre crónicas de viaxes no Transiberiano teñense escrito dende a súa concepción mesma, dende a súa inauguración, os primeiros viaxeiros, inda hoxendía segue a ser un destino turístico que atrae a moita xente. Hai algunha crónica de viaxes que fala da fascinación que provoca o Transiberiano, mas que tamén é unha fascinación que temos que ser conscientes que vaise diluindo consonte avanzamos no noso traxecto. O principio vemos Ekaterimburgo ali nos Montes Urais, podemos sentir emoción de estarmos en Asia, de ter saído de Moscú e chegar a Asia cando pasamos por Novosibirsk, sentir xa o frescor do lago Baikal, ou estarmos en Irkutsk, que é unha das paradas principais da liña, o paso por Ulan-Ude, en fin, moitos lugares fascinantes, máis que facemos a maior parte do tempo estarmos sentados nun tren. E cando queremos facer a viaxe do Transiberiano e pensamos que unha semana enteira co cuno asento, pois claro, ao final a monotonía, male a fermosura das paisaxes, tamén nos invade.
É un tren, como dicías, non precisamente de luxo, non?
Non precisamente de luxo, hai categorías, como adoita acontecer, hai varias clases de vagóns nos que podemos montar no Transiberiano. Din aqueles que o fixeron que paga a pena non ir pola comodidade, senón pola experiencia, daquela montar nos comboios máis baratos, porque dis que ali é onde podemos comprender o que de verdade representa o Transiberiano, que é unha vía de tránsito para moita xente que, compartindo un mesmo país, familias que viven nun mesmo territorio, que é o de Rusia, máis que realmente como se viviran en mundos diferentes, porque, claro, non 9.000 kilómetros de diferenza entre a saída e o remate do traxecto son enormes. Entón, pois, indo nos comboios populares, onde podemos coñecer, bueno, coas dificultades da comunicación, porque en Rusia a xente fala ruso e non manexan moito inglés, disque, os que por ali viaxaron, entón non é moi fácil a comunicación, pero si podemos, pues, de algún modo máis interactuar con eses viaxeiros que veñen de deixar a súa familia. Vemos como a xente diz que pues, aproveita, porque hai que viaxar con víveres no Transiberiano, por suposto, aproveita para compartir comida, non? Hai subministro de auga quente para poder quentar, pues, o que sei, un té ou uns fideos quentes, facer unha sopa, porque as temperaturas fora adoitan ser baixo cero durante gran parte do ano. Digamos que o tipismo, coñecer mellor a xente, hai no que facer nas clases populares, nas clases máis baratas, vai, desde o billete máis barato. Hai outros de maior categoría. Non vayamos pensar tampouco que imos nunhas comodidades como se fóramos nunha viaxe de luxo, non, no Oriente Express, ni moito menos. Adoita o cadoita verson nas localidades máis baratas, en moitos casos son vagóns que ou ben son todos de asento, en moitos casos de asento duro, isto quere dicir, pois, asentos de coiro ou de plástico que non se poden reclinar, ou ben, se temos litera, pois esta, pois, estará será en vagóns moito máis ateigados de xento, mellor 6 ou 8 literas, non, por compartimento, mentres que nos vagóns de nos comboios de maior categoría o que temos é asento brando, isto quere decir, pois vai con forro, é máis mullido, e o mellor pois só temos que dormir con 3 persoas máis no noso compartimento.
En fin, para os aventureiros que queiran unhas vacacións diferentes, esa tamén é unha alternativa.
Manuel, por certo, está... que ia dicir que é relativamente asequible. Diz que, por exemplo, a pasaxe na terceira clase, na máis barata, até Irkutsk, non? Que algo, son 5.000 kilómetros, e dende ali é onde podemos visitar o lago Baikal, que diz que é unha visita pouco menos que obrigada, apenas custa uns 130 euros, mas se queremos facer a viaxe enteira até o final do traxecto, que sería o propio, non? Até Vladivostok, son 170 euros. Diz que se pode facer unha parada opcional. Durante o traxecto hai até 72 paradas, pode haber. Adoita parar como media hora en cada estación, dá tempo a baixar un momento andén e habituallármonos ali, non? Porque hai vendedores de comida, de abrigo, de todo. A economía de moitas localidades diz que depende do transiberiano. Podemos facer unha parada, temos co billete que compramos, diz que podemos, no punto no que queiramos, quedar até 2 días e logo volver a montar no tren sen custo adicional. Pero, en fin, se queremos ir directos a Vladivostok, 170 euros, que tampouco é cousa do outro mundo, non? Para facer unha viaxe tan fascinante.
Pois nada, verá que preparar as próximas vacacións. Manuel, despedímonos, non temos tempo para máis. Un pequeno tema musical, non?
Sí, dicía eu antes, o transiberiano, durante os seus 100 anos de vida, pois estimulou a imaginación de moitos viaxeiros, moitos escritores que fixeron crónicas das súas aventuras neste tren. Por suposto, hai películas alrededor del, tamén hai cancións. Imos escoitar unha, esta é dun dúo sueco, dun dúo de mulleres que se chama Piroz, que se chama Transiberian Express, o Expreso Transiberiano, e conta unha aventura no tren.
Pois con música, con voces femininas, despedímonos hoxe. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
Pois ata aquí chegamos, unha do mediodía, tempo de decirlles ata mañá. Este programa regresará, como sempre, con máis actualidade, con máis contidos e con máis convidados. Agora, quedámonos coa música máis actual, a que nos achega o programa Cancións para Xordos. Un saúdo e ata mañá.